peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti
daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
U 1999. godine nove ere, dakle posle Hrista, dakle samo pre 13 godina, 23. marta izdato je naređenje za početak vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Drogirane mlade ubice, kako je Milošević je zvao, pilote avione NATO alijanse, pisali su svojim devojkama junačka pisma, glancali svoje kacige i cipele, da bi 24. marta u 20 sati 45 minuta počeo napad na ciljeve Jugoslavije. Tragovi te katastrofe i tragovi te sramote još uvek su vidljivi u centru Beograda. Kao neka krasta u ulici Kneza Miloša stoje srušeni generalštab, zgrada MUP-a, zgrada Jugoslovenskog rečnog brodarstva sa koje nam se smeši lice Viktora Trojickog koji ga reklamira neku banku. Niko, osim ponekog zalutalog turiste, na to ne obraća pažnju. Kao da se sve to dešavalo nekom drugome. Kao da sa tim nemamo nikakve veze. Naravno, danas i sutra ćemo prigodno, kao što obeležavamo dan borbe protiv osteoporoze, duvanskog dima, dan protiv besnila, dan protiv korupcije i hepatitisa, obeležiti i dan početka bombardovanja naše zemlje. Kako i zašto smo do toga došli? Koliko je ljudi poginulo? Koliko vojnika, koliko civila? Šta je sve srušeno? Nije predmet ozbiljne rasprave svih ovih godina. Možda je poginulo 1200 ljudi, a možda je 2500 ljudi. Ko su od njih bili civili, a ko vojnici? To više nema ko da kaže, nema ko da prebroje i sabere. Materijalna šteta je možda 30 milijardi, možda 50, možda 70 ili omiljena cifra Miloševićevih stručnjaka 100 milijardi. Znamo tačno da smo oborili 9 bespilotnih letelica, 45 krstarećih raketa i da u Muzeju vazduhoplovstva s ponosom izlažemo delove aviona F-16 i F-17, na čijim su olupinama neki snaše igrale kolo. Nigde nije izložen spisak tačaka koje smo prevaljivali iz godine u godinu, iz meseca u mesec, a onda, početkom 99. sitno, danima i satima počeli da brojimo do 24. marta. I to sve zato što smo hteli da gazimo kroz život zbijeni u stado, runo uz runo, i što smo shodno toj utopljavajućoj i smrljivoj želji našli odgovarajućeg pastira. Kada je mečka zaigrali pred našim vratima, roditelji su masovno krili svoje sinove, a oni koji su obukli uniformu, skoro 3 meseca su se zajedno sa svojim oficirima krili po šumama, podrumima, bolnicama i školama. Ginili su vojnici na Kosovu i po Srbiji u protivvazdušnim jedinicama. Mnogim roditeljima su stizali telegrami u kojima je pisalo da im je sin izvršio samoubistvo. Tu zarazu navodnih samoubistava niko nikada nije smatrao za shodno da objasni, pa ni navodna reformisana vojska. Odmah posle kapitulacije razgovarali smo po Srbiji sa roditeljima i sestrama navodnih samoubica. I samo u jednom slučaju nam se učinilo da je to možda tačno. Jedan otac nam je ispričao kako je sin nagovorio da ode u rat, jer su ga lokalni julovski i SPS-ovski funkcioneri ubeđivali da će ga za uzvrat zaposliti u Telekomu. Momak je bio očajan i jedva je pristao da mu majka ušije otpalo dugme na vojničkoj košulji. Ovih dana 1030 uglavnom mladih ljudi iz Renjanina i okolina učlanilo se u SPS. Ivica Dačić im je potpisao pristupnicu. Ko su roditelji te dece? Da li i oni misle da će, ako pristupe Miloševićevoj stranci, dobiti posao u nekom Telekomu? Da li je to nova vrsta danka u krvi koja mora da se plati da bi se nekako preživelo? Ko su svi ti mladići i devojke koji se smeše sa izbornih lista stranaka? Ko su, na primjer, oni koji nose kutije u Republičku izbornu komisiju u ime Aleksandra Vučića? Oni koji pažljivo slušaju Đilasa ili Tadića u Kragujevcu, koji će sledećih meseci aplaudirati Mrkonjiću Dačiću? Da li su oni toliko glupi ili moraju da sprovedu lobotomiju, da izvedu operaciju samodegradacije pre nego što lideri počnu da govore? Ako im je na početku predizbornog govora i sumnjivo to što čuju, kako minuti prolaze, mora da pomisle: nemoguće je da jedan predsjednik ili ministar bude toliko glup. Mora da sa mnom nešto nije u redu. Mora da sam ja glup jer ne shvatam o čemu ovaj čovjek priča. I tako, što bi rekao Božidar Đelić, na jednom trgu u jednoj varoši srpskoj nastaje neviđena sinergija gluposti i prostakluka. Predsjednik je ovih dana otkrio postojanje točka i čučeći sa obaveznom kacigom na glavi, netrimice bulji u predmetu u obliku diska namontira na neki punto u Kragovicu. Predsjednik je poludeo za porodičnim biznisom. Pre neki dan je očarano gledao u neke salate, a juče u Užicu je posjetio i vunovlačarsku radnju i obećao pomoć države tom starom zanatu koju izumire. Nikoga nije bilo da predsjedniku objasni da je normalno da izumire vunovlačarski zanat jer su izumrle i ovce jer niko neće da ih gaji. Na predizbornom skupu u Kragujevcu Đilas se hvalio kako ga je nedavno okrenuo telefonom onaj naš čuveni naučnik iz Leskovca, genetičar Stojković, i rekao mu: ja želim da se bavim politikom. I naravno, odmah su ga metnuli na četvrto ili peto mesto na izbornoj listi Demokratske stranke. Đilas je hvalio njegov centar za veštačku oplodnju u Leskovcu, jer bi to valjda trebalo da smanji belu kugu. Ako tako misle da je smanjuju, onda ćemo stvarno uskoro svi po jednu šljivu. Da bi se zaustavilo ovo vrtoglavo smanjenje broja stanovnika u demokratskoj Srbiji, treba nam najmanje onaj recept osnivača Rima, Romula, koji je, da bi povećao broj stanovnika, naredio otimanje nevesti susednih plemena. Romulo recept, otimanje Sibinjanki, je jedini način da povećamo broj stanovnika. Pitomije metode ne daju rezultata u Srbiji. U predizbornoj kampanji su već upotrebljena deca. Odbor SPS-a u Smederevskoj Palanci organizuje dodatne besplatne časove za učenike 8. razreda. Priprema ih SPS za malu maturu. Upotrebljene su udovice u Kragujevcu, upotrebljena je i smrt Verice Barađ. Svi su se utrkivali da kažu kako je to veliki gubitak za Srbiju. I to isti oni koji su tu ženu vukli po blatu, po sudovima i smevali je po televizijama. Vest o smrti predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije trajala je jedan dan. Sutradan je stigla vest da je sahranjena u krugu svoje porodice i tu je bilo sve. Život i smrt ove žene, kao i nekih drugih žena koji su se borila sa alama i fantomima ove zemlje, nažalost, bit će od mnogih iščitana kao dokaz da treba sagnuti glavu, jer kako kaže čuvena srpska poslovica, sagnutu glavu sablja ne seče. I nisu problem nosioci izbornih lista i njihovi pratioci na listama. Problem su oni koji sebe smatraju intelektualcima, stručnjacima, svi oni sociolozi, psiholozi, politikolozi, istoričari, ekonomisti, koji ćute dok sve odlazi do đavola. Među njima su i mnogi koji sebe smatraju vernicima. Ne znam kako tačno stoje stvari sa tasom Svetog Petra, šta na koji tas ide i na osnovu čega on procenjuje gde će ko da završi, u raju ili paklu. Ja lično sve više verujem u Dante u pakao i tamo se svaki čovjek nađe u odgovarajućem krugu shodno stepenu počinjenog zla. Međutim, u toj Danteovoj topografiji najgore je ono mesto na kome su oni koje raj neće da primi, da ga ne bi uprljali, ali ih neće ni dublji delovi pakla, jer bi grešnici, koji su se zaista pobunili protiv Boga, osetili nezadovoljstvo zbog toga što su u društvu onih koji se nikada nisu ozbiljno pobunili. Ili kako kaže Dante, u paklu su i oni što svoje dane proživeše bez pogrde i hvale. Niti su Bogu verni ostat hteli, niti buniti se, već strahujući sa strane. U intermecu između salate, autoputa Ljig-Čačak i vunovlačarske radnje, predsednik je stigao da stane na čelo odbora za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u porodičnu kriptu crkve na Oplencu. Dok se taj nacionalni posao ne obavi, završit će se sa sudskom rehabilitacijom Draže Mihajlovića. Danas pred sudom generala brani istoričar Slobodan Marković, inače naš nekadašnji sagovornik. Na dan početka bombardovanja u Beogradu će osvanuti još jedan spomenik. O tome u narednih 20 minuta govori naša prva sagovornica, istoričarka Dubravka Stojanović.
Evo, kao što vidimo, Draža Mihajlović će biti rehabilitovan vrlo skoro. Znači, mislim, želim opet da po hiljaditi put kažemo iste stvari. To je da moraju uvek da se ponavlja tih nekoliko podataka. Prvi podatak je taj čin kolaboracije, koja je nedvosmislena od novembra 1941. u Srbiji. Ta kolaboracija je neprekidna i sve vreme što se tiče Bosne i Hercegovine, što se tiče Crne Gore i Hrvatske, uglavnom sa italijanskim snagama, ali i sa bilo kim, kogod se nađe. Prema tome uvek treba ponavljati da su četnici bili sa okupacionim snagama i u bitci na Neretvi i u bitci na Sutjesci, i uvek treba ponavljati da su se oni našli sa svim jedinicama okupatora, dakle i Nemcima i sa Bugarima i Nedićevcima i Ljotićevcima 44. kad su partizanske jedinice prešle iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Ono što je takođe potpuno nesporno, to su ti ratni zločini, i naravno da ovim činom rehabilitacije se ponovo otvara pitanje tih ratnih zločina i ponovo se kopaju ti rovovi. Ti rovovi se kopaju u Srbiji prema svima onima koji su bili njihove žrtve, pre svega od samih Srba. Dalje se kopaju prema Bošnjacima u Srbiji, dakle mi stvaramo dodatan problem u Sandžaku, kao da nam je malo problema koje imamo, i stvaramo problem sa svim susednim narodima, zato što su svi susedni narodi bili žrtve četničke klanja, počevši od Bosne i Hercegovine s naglaskom na istočnu Bosnu, dakle odmah preko puta Drine, u Hrvatskoj, pogotovo u Dalmaciji i u Crnoj Gori. Prema tome, tim gestom mi ne samo da pravimo užasan problem Srbiji, na što ćemo se kasnije vratiti, nego mi ponovo otvaramo taj problem prema svim susedima. Sada da ja ne bih stalno ponavljala ove iste stvari, dakle pod jedan kolaboraciju, pod dva ratne zločine, mislim da je najbolje da ja sad uzmem da čitam neke dokumente, možda će to onako zvučati strašnije od ovoga što ja govorim. Dakle, prvo što bih voljela da čitam, to su instrukcije Draže Mihajlovića Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću Crne Gori. To su instrukcije iz decembra 1941. godine. Dakle, taman kada je krenula kolaboracija, kreću i ti ratni zločini. I dakle, ta instrukcija lično Draže Mihajlovića je sledeća. Piše: ciljevi naših odreda jesu borba za slobodu celokupnog našeg naroda pod skiptrom njegovog veličanstva kralja Petra. Pod dva, stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu, u granicama Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srema, Banata i Bačke. Pod tri, borba za uključenje u naš državni život i svih neoslobođenih slovenačkih teritorija pod Italijanima i Nemcima, znači do granice Trst, Gorica, Istra, Koruška, kao i Bugarske, Severne Albanije sa Skadrom. Dakle, to je ta država. Pod četiri, čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. Pod pet, sa komunistima, partizanima ne može biti nikakve saradnje, jer se oni bore protiv dinastije za ostvarenje socijalne revolucije. I na kraju piše: postupak, dve tačke, sa Arnautima, muslimanima i ustašama, koje se podrazumuje to sinonim za Hrvate, prema njihovim zaslugama za njihova gnusna nedela prema našem življu, to jest iste treba prepustiti Narodnom sudu. Prema Hrvatima koji su pod okupacijom Italijana postupiti prema njihovom držanju u datom trenutku. Dakle, to je ta naredba, i posle te naredbe u februaru 1943. godine jedan od tih izveštaja, ovo sada stiže izveštaj Pavla Đurišića, da vidimo kako se to rešilo i kako se postupilo prema naredbi, i izveštaj koji je lično pisan Draže Mihajloviću. Dakle, nema nikakve dileme i onih čuvenih rečenica možda on nije znao, ili ono što njegovi obožavaoci često koriste, on nije mogao da kontroliše celo ratište, ili kao to su nezavisni, pogotovo ti Đurišićevi četnici, oni su nezavisno klali. Nisu klali nezavisno. Evo izveštaj iz februara 43. godine, gde Pavle Đurišić javlja Mihajloviću da je uspešno ovo sproveo, i evo da čitam ja. Kaže: sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena, tako da ni jedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena, sem stoke, žita i sena, koje su naravno poneli sa sobom. Za vrijeme operacije se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. To su recimo dva dokumenta, nisu to jedini dokumenti, ali to su recimo dokumenti koje smo mi ustavili u ove zajedničke čitanke i pogotovo ovaj Đurišićev dokument, pošto sad pripremamo crnogorsko izdanje, čitanki, to je sada dodato i sada ćemo naravno imati problem ponovo o kome stalno govorimo sa udžbenicima gde su oni heroji koji nisu kolaborirali i koji su eventualno šamarali, kako piše u udžbeniku, neprijatelje i sa ovim što je realna stvar. Nedavno sam imala razgovor sa predstavnicima diplomatskog kora u Beogradu i bilo mi je zanimljivo kad sam ja iznela ove probleme govoreći o tome da Srbija samim tim prelazi na stranu poraženih, da Srbija potire svoj antifašizam. Oni su bili veoma iznenađeni zato što oni u susretu sa našim političarima, ako se potegne to pitanje odnosa prema Drugom svjetskom ratu, oni dobiju određene odgovore koji su njih smirili. A odgovore koji su dobili od naših vlasti bili su da je general Mihajlović dobio orden od Charlesa de Gaulle i da je kasnije dobio od Trumana. E sada, to je zaista za predstavnike pogotovo zapadnih država potpuno u redu jer su to dva nesporna imena, de Gaulle i Truman, sigurno niko ne bi rekao da su oni fašisti, da su sarađivali sa fašistima. Međutim, oni naravno ne dobio celu informaciju. Ono što je ključno prećuteno, to je što je de Gaulle-ov orden dodeljen u februaru 1943. godine. Prva britanska misija je došla u maju 1943. godine sa Viljamom Dikinom kod Partizana. Prema tome, pre maja 1943. godine nije bilo ozbiljnih informacija o stanju na terenu, pogotovo što je to Bosna u tom trenutku i ko sad ima tačne informacije šta se tamo događa. I tek su prve informacije o partizanskoj borbi i o stvarnom ponašanju četnika počele da stižu od tog leta 1943. godine. Prema tome, svaka čast de Gaulle, ali de Gaulle je imao stare informacije koje on pre svega dobio od vlade u Londonu koja je podržavala Dražu Mihajlovića i koja je saopštavala o tome da je on otprilike tu drži prikovane nemačke jedinice i da zato otprilike saveznici dobijaju rat. Prema tome de Gaulle je prosto postupio po tome, ali informacije treba da stignu tek na leto 43. Tek je zapravo konferencija u Teheranu u novembru 43. raspravila ozbiljnije to pitanje i počelo je da se sagledava zapravo da realnu borbu vode partizani. To je prvo. Drugi orden koji se tu pominje uvek i čime se opravdava Draža Mihajlović je taj Trumanov orden koji je iz marta 48. godine, koji je potpuno iz jednog drugog političkog konteksta i Truman mu to dodeljuje u trenutku kada je već jasno potpuno da je hladni rat, u trenutku kada je jasno da Jugoslavija još uvek u martu 48. pripada sovjetskom bloku i on naravno čovjek nagrađuje suprotnu stranu na taj način podrivajući zapravo ovdašnju situaciju, ali to se može samo razumeti iz konteksta hladnog rata i poteza koji je zapravo antisovjetski potezi protiv Crvene armije i protiv svega toga. Dakle, to je nešto što se ne može izbeći, međutim ovdje se to tako kaže, a šta de Gaulle Truman, i time se zapuše usta. Više puta smo naravno pričali šta znači takav odnos prema četnicima. Ono što mislim da još jedno mora da se kaže, to je da je to samo jedan dokaz o tome da je ta ideologija u Srbiji pobedila. I ta ideologija jeste u Srbiji pobedila mnogo pre dolaska Slobodana Miloševića na vlast. Ona je nedvosmislenu većinu dobila već negde od 85. godine, od kad kreće one desetine tiraža knjige o Milutinu. To je već javno mnjenje potpuno prešlo na četničku stranu, da tako kažemo, već od 85. godine. Slobodan Milošević je došao na već formiran i primljen program, prosto kao njegov egzekutor. I mislim da je to ključno o čemu treba govorimo, da ne treba da se sada pecamo s nekim detaljima iz Drugog svjetskog rata ili sa nekim datumima, pa će sad ovi njegovi obožavaoci da izvuku odjednom neki datum i da kažu da su četnici, evo, majke mi ubili tog jednog Nemca. Dakle, to nije nivo razgovora na koji treba ikada pristajati. Nivo osnovni razgovora treba uvek da vraća na kolaboraciju i na ratne zločine i pre svega na tu ideologiju. Dakle, to je za mene uvek ključno pitanje. Ideologija ovo što smo pročitali sada malo pre ovim smernicama, to je ta koju su oni zvali Velika Jugoslavija, u kojoj je Velika Srbija etnički homogena ili etnički čista, zavisi koji su izraz koristili, koja obuhvata i opet onu nesrećenu Severnu Albaniju, sada vidimo i Bugarsku, dakle nema kraja tim granicama, i to je taj program koji je sada na delu, on se silom prilika, što bi rekli današnji rukovodioci, privremeno jel primirio, pa sad trenutno je smanjen na teritoriju Republike Srpske i severa Kosova, ali ja verujem da se oni nadaju da će se to vratiti na te stare ideje, stare granice, i zbog toga ovu rehabilitaciju ja vidim kao logičnu. Ona je jedan kraj jednog procesa, taj proces je započeo 80-ih, prvo je rehabilitovana ideologija, a onda se krenulo kroz različite nivoe od tih skupštinskih odluka, gde je skupština donosila odluke o istoriji, što je zaista skandalozno i pripada samo vrlo smešnim i autoritarnim državama. A onda su naravno, ono o čemu takođe neprekidno govorimo, u Peščaniku promenjeni udžbenici 2002. godine, mi stalno o tome govorimo, 10 generacija, sad ravno 10 generacija na taj način obrazovano, i ova rehabilitacija je jedan prosto završni čin jednog logičnog puta. E sada kada govorimo o tome, ono što nam dodatno to dokazuje jeste ovaj spomenik koji treba da se otvori 24. marta na dan početka bombardovanja. Ja sam sad tu videla neke nacrte kako taj spomenik treba da izgleda, ali nije mi baš to sasvim jasno, ali ono što mi jeste jasno, to je natpis na tom spomeniku. Sva je prilika da će na tom spomeniku pisati da se on podiže svim žrtvama rata i braniteljima otadžbine 1991-1999. godine. Dakle, svaka reč je tu sporna. Dakle, prvo imamo ovo svim žrtvama rata. Naravno, to svim žrtvama rata, to već 10 godina slušamo, to izjednačavanje svih žrtava i taj način kojim se Srbija bavi pitanjem 90-ih, dakle, svi zločini su isti, mi osuđujemo sve zločine sami tim, mi žalimo sve žrtve i tako dalje. I naravno da je to način da se zataška naša odgovornost, naše žrtve, što bi jedno zrelo društvo moralo pre svega time da se bavi. Međutim, meni ono što je sada tu bilo zanimljivo, to je što sam se setila da su 91. godine, kada je rat počeo, jedna grupa od 200-300 ljudi svakog dana palila sveće ispred predsjedništva u kome je sedeo Slobodan Milošević, i svake večeri je stavljen jedan veliki transparent koji je pisao za sve žrtve rata. To nam pokazuje koliko promjena konteksta menja tekst. Jer te 91. godine, kada su ti ljudi koji su protestovali protiv rata i ubijanja, kada su oni pisali za sve žrtve rata, to je bilo strašno važno, zato što se tada u Srbiji samo govorilo o srpskim žrtvama. I niko nije pomenuo da ima možda još slučajno neka druga žrtva. I da pisati svim žrtvama rata je tada bio maksimalan čin pobune. Sada taj isti tekst imamo u potpuno drugom političkom kontekstu. I sad taj isti tekst zapravo hoće da kaže, dobro, imamo te druge žrtve, priča taj Haški sud da su to neke naše žrtve, odnosno od naše ruke, ali mi sad ovim natpisom hoćemo da kažemo da ima i naših žrtava. Dakle, koliko je ono bilo skretanje pažnje na tuđe žrtve, ovo je sada ta ista stvar dobila zapravo potpuno suprotno značenje kojim se ovim spomenikom zapravo sećamo ponovo samo Srba. To je znači prvi deo. Međutim, meni je mnogo zanimljivije ko su branioci otadžbine. Odnosno, da preciziram, meni je mnogo zanimljivije šta je otadžbina. Gde se ona nalazi? Gde se ona brani? Dakle, 91. godine ta država je još uvijek Jugoslavija. Ako oni brane Jugoslaviju, onda se postavlja pitanje od koga oni brane Jugoslaviju. Dakle, oni brane Jugoslaviju od njenih naroda, koji su tom državom nezadovoljni, hoće iz nje da odu. Prema tome, ponovo imamo istu ideologiju gde u srpskom razumevanju stvari je bitna država, ne narodi. Prema tome, oni brane neku imaginarnu Jugoslaviju koju više niko neće. Dakle, oni je brane od nje same. To je prva mogućnost koja je potpuni nonsens, i te branioce već stavljaju jednu politički nemoguću situaciju. Jasno je da oni moraju da izgube rat jer brane državu od naroda. Dakle, to neće da može. To je prva stvar. Ako ta država nije Jugoslavija, nego je ta država ova Srbija, jel, koja njima podiže spomenik u centru svoje prestonice, onda se naravno postavlja pitanje zašto oni ovu Srbiju brane u Dubrovniku, u Vukovaru, zašto oni bombarduju Osijek, zašto je njihov centar u Kninu. Ja se naravno sećam parole Srbija se brani u Kninu, ali mogli smo da kažemo to je Miloševićeva parola, ali današnja vlast i dalje izgleda smatra da je otadžbina negde tamo, gde mi zapravo ponovo kroz sad taj najnoviji spomenik dobijamo novi dokaz da je otadžbina zapravo tamo i da te granice Srbije nisu povučene. Ili treća varijanta jeste da je ovaj spomenik konačno priznanje da oni jesu pravili Veliku Srbiju, jer u tom slučaju onda zaista okej što su oni u Kninu i što su oni u Vukovaru i što bombarduju Karlovac, jer to jeste ta granica. Ali onda bi nesvesno zapravo ovo bio prvi spomenik i prvo priznanje da je se zaista rat vodio za to što mi ovde koji se slušamo i ovde pričamo znamo da to jeste bio taj ratni cilj. Tako da u tom smislu taj spomenik jeste spomenik Velikoj Srbiji i u tom smislu on se savršeno i vremenski poklapa sa rehabilitacijom Draže Mihajlovića, jer onda je to trajno utemeljenje tog programa koji će i rehabilitovati svog heroja i postaviti spomenik toj otadžbini koja ne znamo tačno gde se prostire. Ono što je meni najstrašnije nije to što oni guraju, što će oni da uspeju, nego taj apsolutni gotovo nedostatak reakcije na to. Reagovale su nevladine organizacije, to sam videla, govori o tome Peščanik, povremeno još neko nešto kaže, ali nema skoro nikakve reakcije, to nikome više ne smeta. I sada se postavlja pitanje da li je to uobičajeni nedostatak reakcije koji inače krasi naše društvo koje ne primećuje balvane koje mu upadaju u oko, ili se ljudi, brate, slažu. Ja mislim da je to osnovno. Stvarno, to ljudima odgovara da oni misle da oni jesu bili prevareni tim partizanima i tom borbom protiv Nemaca, da njihova autentična politika jeste, brate, to što su ti četnici hteli, da se svi u stvari raduju ako neko uspe to etnički da očisti, i onda je normalno da će vlast to da uradi, ma koliko to izgledalo sumanuto. Dakle, sve ono što nama izgleda iracionalno i kao što sad to rade, gde baš sad, što se sad malo ne smire, što sad to čačkaju, pa ne, mislim, to je ta politika, to savršeno ide zapravo iz svakog njihovog poteza. Ti sad opet imaš te izbore, dobro, naravno, ne mislim da su svi isti, nisu svi isti, ali neprekidno imaš osjećaj da je ogroman prazan politički prostor u kome užasno fali da se pojavi neko novi, ali, s druge strane, taj neko novi može da bude i novi fašista i može da ponudi rat do konačnog rešenja svih tih pitanja koje nas toliko tište već i tako dalje i tako dalje. Tako da ti u jednoj situaciji jedne rastrojene zemlje zapravo nemaš dovoljnu političku tu kanalizaciju tih problema, nego imaš tu jednu kanalizaciju i bukvalno, jel? Prema tome nemaš te opcije koje su ponuđene gde da se artikulišu svi ti problemi u društvu, ti time zapušavaš moguće alternative i dovodiš ponovo situaciju do pred državni udar. A državni udar je naravno mega rizik, jer državni udar najčešće ne ide u pravcu demokratije. Možda su se vodili u demokratsko ime, ali teško da je posle toga neko rekao, evo izvolite, drage institucije, evo vama vlast, pa vi to onda uredite, jel? Prema tome, to su sve te grozno opasne situacije na koje onda ti dolivaš još i tu ideologiju i taj drugi svetski rat i tog Dražu vadeš. Ja mislim da ti danas da ideš okolo da pitaš što bi se trebalo podhitno napraviti istraživanje, da ljudi uopšte nemaju nikakvu svest da tu ima nešto spor. Možda nekom ako je baš ubijen pradeda, pa se opet iz svog ličnog razloga, kao što ovi lično između ostalog ga rehabilituju, pa će taj lično se seti da mu se to ne sviđa, baš njegov pradeda ubijen. Ali tu neki opšti principi, ideje, mislim da je to potpuno zamrlo.
Ono što je meni, bez obzira na sve, frapantno, a to je da ne postoji tema o kojoj se u ovoj zemlji vodi rasprava. A neka to bude ovo što predsjednik sada ide okolo očaran otkrićima privatnog biznisa i porodičnih fabrika, ajde o tome da pričamo. Ne, ja mislim da to društvo mrtvo i to je strašno kada ne postoji ni jedna tema koja bi trajala jedan dan, ajde da porazgovaramo o tome.
Da, ali to je opet čitav sistem i to je stvar od osnovne škole. Ja sam na poslednjoj godini studija na Filozofskom fakultetu, meni studenti ne znaju da postave pitanje. Ja mislim da to sve mora da krene iz obrazovanja koje mora bude temeljno drugčije. Vlastima najviše odgovara da te debate nema. Donese odluku, smernicu, pusti, gotovo. Ali i društvo to odgovara. Mislim, mnogo je to lakše. Ja se recimo sećam, moje prvo radno mesto bio je Institut za novu istoriju Srbije. I ja sam se tamo zaposlila 88. godine i upoznala Latinku Perović, koja mi je bila šef projekta, Branku Prpu, Radmilu Radić. Te sednice naučnih veća tu su bile ogromne debate, to je trajalo satima. Ja posle 8 godina pređem na Filozofski fakultet. I sad malo onako ja uplašena, kao kako će se to se snađem, kakve li su tek debate na Filozofskom fakultetu, dođem ja tamo, ne, šta je bilo, ja kažem, pa kaže, izglasali smo. To je taj, često govorimo, dijel između elite i naroda, između vlasti i društva. Lakše je ne znati, lakše je ne preuzeti odgovornost, lakše je ne učestvovati u toj debati. Sve to lakše nego biti u demokratiji. U tom smislu su autoritarna društva uspešna i u tom smislu su diktature uspešne. Zamorne su demokratije, ali stalno morate, zaista ovi Švajcarci nesrećeni koji stalno imaju referendum i stalno moraju da donose svi građani stalno odluke o svakom pitanju i sad su imali, jel, taj čuveni referendum o produžavanju godišnjeg odmora sa 4 na 6 nedelje, građani Švajcarske su izglasali protiv, jer su rekli ako mi možemo plandujemo 6 nedelja, znači da to naše radno mesto nije potrebno i da će se time smanjiti radna mesta i tako dalje. To su stvari nezamislive. Ali ne samo glasati protiv godišnjeg odmora, nego uopšte neprekidno biti u toj situaciji, se pitaš, odgovaraš, da vodiš debatu i tako dalje. Između ostalog, sve što se nama dešava, uključujući taj manjak slobode i demokratije, i kao i rušenje Jugoslavije, ja sam uvek rušenje Jugoslavije videla kao olakšanje za tu većinu koja tu odluku u Srbiji dana. I ne samo u Srbiji, ali govorimo o Srbiji. Lakše je, brat. Što bi oni rekli, svoj sam sa svojima, me ja ću Srbici, dignem noge na stoji, zviždi mi, meni ko Boga, ovo je stalo neko takmičenje, pa gdje su ti Hrvati bolji od nas, pa su ti Slovenci pismeniji, pa daj da sad i mi budemo bolji, daj da damo maksimum od Srbice, to će napor. Ja u tom smislu mnoge političke odluke i pre svega taj savez vlasti i naroda vidim kao savršen i neprobojen. Brate, lakše i bez Jugoslavije, bez demokratije, i bez debate, i bez slobode, lakše.
Ja gledam kako se, ne samo priželjkuje, nego kako se smatra logičnim raspad Evropske unije. Zato što ne shvatamo da i ona, od kako je nastala, pa i dok bude trajila, to je stalno preispitivanje tih naroda ili država, šta je nam je zajedničko. Ona je stalno u nekom procesu, a pošto to mi nismo ni bili sposobni da radimo i to, ili srušimo odmah, tako da mi očekujemo da to ne može da drži vodu. Mislim, čim su oni počeli...
Čim se otvore neko pitanje, neka dilema, za nas je gotovo, kao i u svakoj našoj stranci koja se odmah raspadne, čim se otvori neko pitanje oko kojeg se svi ne slaže. Dakle, to smo isto govorili u Peščaniku, govoreći o modelu stranke, ali model stranke izlazi iz modela porodice ili iz modela obrazovanja. Dakle, model porodice i dalje takav da ako se dete ne uklapa u opšti pravac koji zadaje tata, ima da ode od kuće. Koliko puta smo čuli rečenicu, možeš ti to da radiš kad odeš od kuće, svako od nas zna tu rečenicu. To je to naše društvo, jel? Ono je prosto autoritarno ustrojeno i zaista svaki segment, jel? Svako se seća ili svog školovanja ili svog tate. I uvek si to doživljavao. Ako se ne uklapaš, brate, idi, idi u drugu, promeni školu, promeni državu. Koliko puta su mi rekli, pa što ti brseš ovde, idi emigriraj. Pa neću emigriram, hoću te nervirati. I hoću da sedim i kod mog tate da ga nerviram, i u školi, i na poslu, hoću ga nerviram jer hoću da shvate da to mora da postoji, da ako to ne postoji, da ta Srbija zaista propada, ako ona nema prostor za tog drugog. To je taj kopernikanski preokret koji se ovde ne dešava, ali nije lako da se on desi, jer on zaista mora da stigne i do svih tih roditelja, i do svih tih učitelja, i do vaspitačice u obdaništu koja će napraviti tu atmosferu, da se ta različitost ili pluralnost ne da se toleriše, da vam posla kako da se toleriš, nego da je ona ključ, bez nje nema napred. nego možemo do sledećeg popisa stanovništva izgubiti novi 600.000 ljudi. Ne, nije samo stvar u ekonomiji, bili smo mi siromašni, nego je, brate, stvar u tome da nema života upravo jer svako od nas osjeća to da te nešto guši, stalno te nešto guši. Prosto jer nema tog vazduha. Mora da postoji jedan okvir i taj okvir mora da da država, ali to mora da bude okvir u kome će se pod jedan ti pojedinci osjećati sigurno, kao što se mi ne osjećamo, i u kome će ti pojedinci znati kuda se ta opšta stvar kreće. Pa će onda oni tražiti svoje individualno i pojedinačno mesto, biti za to, protiv toga, ali oni vide da se ovo pod jedan ne kreće, a da telo koje se ne kreće nema drugo nego da se raspada. To je dobro, sam našao u jednoj knjizi svoje vremena jednu metaforu. Mrtav konj ne može da ostane na istom stepenu propadanja. On propada dalje. Prema tome, to je ono što pojedinci osjećaju. Oni osjećaju da nema društva i da nema društva i od njega odvojene države. Pa da mi sad znamo kuda ta stvar pouzdano ide. Ti kad imaš koordinate, onda ti kažu, izvini, bit će ti grozno 10 godina. I ti kažu, jo bre, čovječka, 10 godina. Ali onda znaš što ćeš da radiš. Ja ne mogu novi 10 godina. Imala sam 27 godina kada je počeo rat, sad imam 49 godina, ne dam 10 godina, doviđenja s Bogom i idem na Novi Zeland, jel? Tako da je to taj jedan haos koji onda naravno stvara to beznađe produbljuje taj haos, pravi od tih pojedinaca dodatne krpe, jel? I sve se onda to vrti u krug. To je cela ta onda beznadežna situacija u kojoj ti ne vidiš gde će se prekine više taj lanac.
Slušali ste Dubravku Stojanović, a naš drugi sagovornik je Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, jedan od najvatrenijih zagovornika takozvanih belih glasova.
Ja sad uopšte ne vidim da postoji neka opcija kod nas za koju bi moglo da se glasa na ovim izborima. Dakle, izbori su raspisani za 6. maj i sada oni pričaju ko će s kim. A svima nama je jasno da u Srbiji može svako sa svakim da napravi tu koaliciju. Uoči ovih izbora za građane u Srbiji uopšte nije relevantno pitanje ko bi mogao s kim da napravi tu koaliciju. Pitanje je samo šta mi možemo da radimo. Da li možemo da glasamo za nekoga, a da očekujemo će nešto da se desi. Ne možemo uopšte da se opredelimo za nekoga, zato što u dužem vremenskom periodu, sada već, najveća od svih kriza koju imamo u Srbiji, vidimo sad svi se vezuju za ekonomsku krizu. Međutim, najveća kriza, to je kriza ideja. Ni oni koji su na vlasti, ni oni koji su u opoziciji, a ni oni za koje ne možemo ni da ocenimo gde su. Ima nekoliko manjih stranaka koji na neki način učestvuju u vlasti na različitim nivoima, ponašaju se kao opozicije, pa ti sad više ne znaš gde on pripada i verovatno sad on hoće da zadrži jednu i drugu poziciju, računa, nešto će to da mu donese, ali i kod njih postoji kriza ideja. Naprimer, sve veći broj nezaposlenih, naprimer. Sad imamo vladajuću koaliciju. Sad oni sada stalno iznose neke cifre. Imamo sad benzina, što će biti jeftiniji za poljoprivrednike, ovo ono. Ali evo imamo najnoviji istu predsjednika, gde on sad zapravo odgovornost za to što živimo loše, svako od nas, i prebacuje na svakoga od nas pojedinačno. Jer on kaže, svaki građanin, kao što su nekada pisali u nekim dokumentima, traga za svojom srećom, pa je samim tim i odgovoran za svoje poteze. I on predlaže, jer građani sada ne znaju da postoji ta mogućnost, da građani polako razvijaju porodični biznis.
To je bilo prekorno malo.
Prekorno prema građanima, dakle građani uopšte nisu aktivni, oni sada nemaju tu preduzetnički neki duh pa da krenu nešto, a nekako, ne znam kako je moguće prevideti, da u poslednjih nekoliko godina najveći broj preduzeća koji strada, koji potpuno je uništavan merama države, velikim nametima, taksama, porezima, upravo su neka mala i srednja preduzeća ili nešto što bi moglo da se nazove porodični biznis. Znači, ti uradiš sve da sprečiš nekoga da razvija preduzetnički duh, a nakon što ga sprečiš, dođeš mu i poručiš zašto to ne radiš. To je jedna komedija neviđena. Kako sad, jel mi sad treba da podržimo tu ideju kad znamo da je nemoguća? Ili s druge strane, na primjer, imamo tu sad već poznatu parolu Evrope i Kosova. Pa ona je sad ponovljena. I zamislimo mi situaciju u kojoj neko ko hoće da nastupi na izborima ponavlja parolu za koju svi znamo da je neuspešna bila, a koju si ti pretvorio u neku vrstu pobede i rekao, vidite kako smo mi bili uspešni. Plus, evo imamo sad tu evropsku priču. Dakle, u decembru smo se zamislili hoće li, neće li biti. Meni se nekada čini da je i to makar delimično iscenirano. kao da se maltene i radilo, da se stvori jedna tenzija, da sada mi pomislimo, Boga ti vidiš, nismo sad dobili, velika je stvar u pitanju, pa zamisli da ipak oni uspeju to da ostvare. I onda oni posle 3 mjeseca ostvare to. A zapravo o čemu se radi? Radi se o tome da si u periodu od 4 godine napravio, jednu stopu si, da kažeš, se pokrenuo. A pretpostavka je da uspješnost evropske politike može da bude manifestovana samo ako si ti za 4 godine došao barem do početka pregovora o članstvu. Mi međutim vidimo da je početak pregovora o članstvu daleko. Ali ovaj koračić za ove 4 godine toliko malo da bi ti mogao sada istu parolu, čiji je jedan deo potpuno bio neuspešan, da proglasiš kao neki uspeh. Pogledajte opoziciju, na primjer. Uzimo najjaču stranku opoziciju, to je sada Napredna stranka. Oni su sada vidjeli da Demokratska stranka, znaš, ima taj marketinški pristup i ima neki uspeh. I sada Napredna stranka šta radi? Pa daj mi da probamo na isti način. Nikakve predloge konkretnih rešenja za probleme sa kojima su sada da predlažemo, nego daj i mi da imamo sličan pristup, pa da kažemo, dobro, i mi bismo i malo Evropi, malo Kosovo, pa da onda vidimo da li možemo i mi bolje da prođemo. Možda će neki koji su siti njih sada da pređu na ovu stranu, pa će da glasaju za nas. Što znači da ni sa jedne ni sa druge strane ništa ne dolazi kao predlog. Kada pogledam ove neke stranke koje su tu u nekom međuprostoru, da kažemo nisu ni vlast ni opozicija, odnosno i jedno i drugo su, na primjer Ujedinjeni regioni Srbije, kada slušate nekog, neki stranac kada bi došao i slušao nastup Ujedinjenih, na primjer lidera, odnosno lidera G17+, on je povijek jak i opozicionar, znaš više koliko on kritikuje premijera, tu vladu, pa on bi se iznenadio kada bi čuo da njegovi ljudi borave u vladi da nešto radi. A iz te stranke ništa. Imamo dakle ideju za decentralizaciju, ali pazite, posle 10 godina mogućnost da se utiče, plus ideja o decentralizaciji koja je prethodnim zakonom o decentralizaciji već eliminisana kao suštinska. Znači, ti si sve uradio kao i Tadić. Da onemogućiš razvoj nečega, a onda dolaziš i zagovaraš to što si upropastio. Pa ja ne znam da li postoji neko mesto na ovoj planeti, neka država u kojoj se na sličan način to dešava. Ja mislim da smo unikat. Ili, na primjer, imamo sada i preokret. Imao samo neke parole, kaže istina. Kako da istinu kad si ti, na primjer, podržavao vlast u nekim problematičnim momentima, znači bio si uz nju, u Beogradu si uz vlast, neprestano. Tu također postoji nekoliko problematičnih stvari koje bi mogao sad da se ispita i tako dalje. Znači ti ispropagiraš neku istinu, a sam nikada tu istinu ne ponudiš. Opet to sad Kosovo, znaš, pa sad mi treba se opredeljujemo na osnovu Kosova. Dakle, jedna bezidejnost, kako u ovim vladajućim, tako u opoziciji, tako preokret, ništa, znaš, tu se zapravo ne dešava, isto se samo čeka da se nešto preraspodeli, da se nešto dobije i tako da. Ja sam jedno vreme mislio da zapravo za nas koji smo građani Srbije, da možda prilika može da bude nastanak i razvoj neke, tako da kažem, manje stranke, pa da možda se nekako vidimo da preko te male stranke pokušamo da utičemo. Međutim, ne. Vidi se da i male stranke samo čekaju kako da se dograbe onoga koji je veći i da se nešto na osnovu te saradnje, da kažeš, dobije. Ako, na primjer, je istina ili je približno istina, ovo što ja tvrdim da je tu kriza ideja ogromna, onda zapravo je zaključak da smo mi u jednoj besperspektivnoj situaciji. Međutim, kao što se obično i dešava, pa i u Srbiji, izvori nečega novog ne nalaze se u akterima koji su sada dominantni u političkom polju, nego upravo u građanstvu. Pokazalo se, na primjer, i 96. da je građanstvo uspevalo da izbaci neke ideje. Nisu to bili samo stranački protesti 96. Tu su dolazili studenti, recimo, s fakulteta koji su svoje proteste organizovali zasebno. Pa su onda i građani dolazili na građanske proteste. Bilo je nekih lidera. Ali iz građanstva, tog malog dela živog građanstva, da kažemo, zainteresovano da se nešto dešava, ipak dolazi neka ideja. Po mom mišljenju, i u ovoj situaciji danas, ideja nastaje upravo u tom polju. I evo ja, na primjer, neku preporuku za delanje u odnosu na ove izbore vidim sada u takozvanim nevažećim listićima, u nevažećim ili kako ih mi zovemo belim listićima. Možemo da ih zovemo i precrtani listići, dopisani, kako god hoćemo. Važno je samo da su oni nevažeći. Dosta se sad o njemu već i govorilo. Onda je to izazvalo polemiku i sa ljudima koji su aktivni u politici. Obično su oni saopštavali da to ništa ne valja, da to ne treba, da ništa to ne donosi. A analitičari se najčešće javljaju s argumentom da to neće ništa promeniti. Ali pazite, kada se ideja rađa iz onoga što je taj građanski korpus, veoma svesnih ljudi onoga što se dešava u ovoj državi, koji prate, informisani su, znaju, onda mogućnost nekih promjena ne vezuje se nužno za jedan moment. Već mi možemo biti istrpljivi, pa u nekom ne toliko dugačkom, ali u dužem vremenskom periodu radimo na tome da se neke promjene desi. Beli listić ili nevažeći, po mom sudu, jeste najbolja opcija za ovaj trenutak zbog nekoliko razloga. Prvi je što beli listić zapravo otkriva šta je problem ovdje. Kaže, svi vi koji dođete na vlast, vi ćete se suočiti sa jednom novom krizom, makar ćemo vas mi podsjećati na to, a to je kriza legitimiteta. Na koji način ćeš ti da opravdavaš svoju vladavinu? Ne glasamo ni za koga i poručujemo, kogoda dođe, mora da računa sa krizom legitimiteta. A ako imate legitimitet koji je doveden u pitanje, to je uvek ogroman problem za neku vladavinu. To je toliko veliki problem kada vi u kontinuitetu održavate to pitanje problematično da ja mislim da beli listić vredi ako ni za što drugo, makar i zbog toga. S druge strane, beli listić eliminiše kao mogućnost puki neizlazak na izbore. Znači, mi ne kažemo, ajde, dosta nam je svega, neću više ništa tu da ni pratim, da se interesujem, tako ne. Nego mi baš kažemo ovo što je Nenad Dimitrijević, kaže, pa čekaj, mi živimo u nekoj zajednici. Hoćemo da pokušamo nekako da utičemo na neko odlučivanje, na neko dešavanje, ili ćemo da se izolujemo pa neka se dešava šta god oni hoće. Ja čak ovu opciju ne bih nazivao nekako kao utešno, pa da kažeš nema šta drugo, pa to ne. U ovim prilikama to je veoma dobra, najbolja opcija. I postoji još jedna stvar zbog koje ja mislim da, to je treća sad, zbog koje mislim da beli listi stvarno donosi mnogo. A to se tiče karaktera toga nastupa, odnosno pokreta sada već jedne grupe ljudi koja hoće da promoviše tu ideju. Ovaj pokret sadrži u sebi neke elemente jedne aktivnosti koja je u teoriji dobro utemeljena, a mi smo imali prilike, boreći se i protiv Miloševića, da malo i praktikujemo to što teorija kaže. A to je koncept građanske neposlušnosti. Šta ti zapravo primećuješ ovdje? To što nema ideja zapravo je rezultat toga što je sve srušeno. Dakle, živite u jednom društvu koje skoro da ne možete ni nazovete društvo. Osnovne strukture ne postoje. To sad nije samo ni nekakva divljina onako, nego ništa nema, znaš. Kaže, ne znaš kako da ga uopšte nazoveš, kako da ga klasifikuješ, gdje da ga smestiš. A takva stvar je manje ili više zapravo inscenirana ovdje. Ona je rezultat nekih projekcija izvesnih ljudi da prosto to tako treba. A čim se takva stvar dešava, onda postoji jedna kategorija, jedan princip koji se dovodi u pitanje takvih delovanja, a to je pravda. Ja ne znam da li ima građanina u Srbiji koji smatra da je ovdje pravda živa. Ako su narušeni neki elementarni principi pravde, a kako mi onda možemo da reagujemo na nepravdu? Građanskom neposlušnošću. Ti kažeš, ovo nije u redu. Sada izlaziš na ove izbore. Ne koristiš ono što su ti prava u redovnom stanju, nego koristiš nešto što si sam smislio kao način borbe protiv ovog stanja koje je za njih redovno, mi smatramo da je katastrofalno. I zapravo tako pokazuješ jednu građansku hrabrost kroz vrstu građanske neposlušnosti. A onda, nakon što prođu izbori 6. maja, onda mi možemo da se pitamo, na primjer, hoćemo li sada čekamo ponovo sljedeće izbore pa beli listić, ili ćemo ono što su naši rezultati nakon naše kampanje za vraćanje pravde u ovo društvo, za vraćanje nekog osnovnog reda, hoćemo li onda pokušati da pravimo taj jedan pokret koji će težiti tome da se neke stvari menjaju. Vi sad ste imali, na primjer, izbore u Rusiji. Pazite, rezultati su bili jasni. Naravno, pitanje je bilo kako se do tih rezultata došlo, ali imate velike proteste. Ogromni pokret koji ozbiljno prijeti sada da se neke stvari tu ipak pomere, da se promene. To se sve dešava nakon izbora. Ja mislim da i ovdje imamo sličnu situaciju. Nemamo za koga da glasamo, mi onda kažemo, vi nemate ideja, nećete dobiti naš glas, a onda mi gledamo šta ćemo sa tom energijom koja se nakupila. I ja mislim da tu treba očekivati onda neke ideje, pa da se onda spremamo i za one izbore u smislu pripreme, alternative, postojećem obrazcu delovanja u politici.
Koliko sam mogla da vidim, pratići ljude iz političkih stranaka i ne samo njih, nego i neke naše sagovornike i pričanika, njihova primjedba na ideju o takozvanom belom glasu je da to direktno ide u korist velikim strankama, pri čemu se misli pre svega navodno na Srpsku naprednu stranku, i da izborni sistem takav kakav jeste, koji ide u prilog velikim strankama, i da bi ovi veliki glasovi samo njima omogućili da lakše vladaju ovom zemljom. I drugo je Ta jedna moralna osuda u smislu, ako vam se ne sviđa to što se nudi, napravite političku stranku pa izađite na izbore.
Pa mene stvarno čudi takav nastup, makar jednog broja ljudi koji je u svom delovanju do sada ipak stvorio jednu reputaciju nekih poznavalaca, zagovornika nekih vrednosti koji stvarno Srbiju usmeravaju ka nekom uređenom društvu, da kažem. Kada vi dođete i kažete u Srbiji danas, vi imate pravo da napravite političku stranku, tačno je. Ali mi u Srbiji danas imamo, ja ne znam kako oni to ne vide, jednu vrstu nadzirućeg pluralizma. Nadziranje pluralizma ovde se odnosi upravo na taj period i moment kada vi možda hoćete pokušati da napravite stranku, ali se neke prepreke javljaju. U smislu sakupljanja 10.000 potpisa koji moraju da budu overeni u roku od mjesec dana u opštinama i da se za njih plaća izvesna suma novca i tako dalje, a plus vi imate obavezu da sa svim tim papirima, overama i sličnim stvarima, parama, i onda idete ponovo kod nekog činovnika u vladu, koji na kraju odlučuje zajedno sa ministrom o tome da li da se ta stranka upiše u registar ili ne. Čim vi nailazite na toliko prepreka, onda je tu nešto sumnjivo, vi kažete, čekajte, ako hoćete pluralizam, pa što ne otvoriš? Što ti ne omogućiš, znaš, svakome da organizuje svoju političku stranku, ne možeš da ga finansiraš iz budžeta ako organizuje stranku. Ti možda kažeš, ko pređe cenzus, njega ćemo da finansiramo i tako dalje. Ko ne pređe, nikome ništa, nema para i tako. I što, zašto bi se to radilo? Ovo nadziranje podrazumeva zapravo dozvolu. Vi treba da dobijete dozvolu da biste se bavili politikom. Od koga vi dobijate dozvolu? Od tog jednog političkog kluba koji čine lideri stranaka i koji sada odlučuju ko bi mogao, ko ne bi mogao i tako dalje. Dakle, vi morate da idete na proveru kod onoga koga vi želite da menjate, jer smatrate da njegov sistem ne valja. I onda on dođe i kaže, pa što ne napraviš stranku, nego ideš na beli listić. Pa neću da idem na proveru kod njega u ministarstvo. Neću ja da nađem u situaciji da on meni dođe i kaže, ne može, dopuni ovo, dopuni ono. Pa valjda je to moje neotuđivo pravo da se ja udružujem politički sa nekim drugim ljudima i da bez nekih prepreka mogu da pokušam nešto da menjam u političkom polju u Srbiji. A oni ne. I oni su sada u inače fasadnu demokratiju u Srbiji uveli i taj element koji dodatno učvršćuje kao fasadnu, a to je element nadziranja pluralizma. I ako dobiješ dozvolu, ideš, ako ne dobiješ dozvolu, ne. E sad, šta ja ne razumem? Ja ne razumem kako ova jedna grupa ljudi, kritičara belih listića, a koji po mom sudu treba da budu najveći agitatori za te bele listiće, kako to ne uviđaju? Kako se to ne vidi? Osim ako ne razumemo da u pozicijama na kojima su oni, a među njima mi imamo sada i osobe koje su na neki način u vlasti, učestvuju u zakonodavnoj vlasti kao poslanici, na primjer, onda učestvuju u koalicijama koje na gradskom nivou donose neke odluke. I moguće je da ta perspektiva jeste nešto drugačije. I da možda neke privilegije koje vi imate ipak doprinose tome da vi na neki način zasenite ovu vrstu meni jasnih argumenata nekim drugim argumentima, pa kažete to nije moralna pozicija. Meni to uopšte nije jasno. S druge strane, kada se tiče toga da se belim listićima pomaže velikim strankama, počekajte, ali male stranke su jednaki paraziti kao što su i velike stranke. One, na primjer, svojim ucjenjivačkim potencijalom u postojećim pravilima igre nekada i više štete od ovih. Pa što bih ja sada uopšte imao kao nekakav okvir posmatranja to da male stranke treba da budu privilegovane? Meni su sve ove stranke iste. Evo, makar u tom smislu bez idejnosti. I šta sad? Meni treba neko da dođe da kaže, pa čekaj, male stranke će tu biti malo ugrožene, pa znaš, ajde, ne valja onda beli listić, jer će onda velike stranke, meni je sve jedno. Ja se pitam, čemu ja doprinosim belim, nevažećim, odnosno precrtanim listićem? Ja doprinosim delegitimizaciji postojećeg poretka, jer je on prljav. I ako tome ja doprinosim, ja onda radim po mom sudu jednu ispravnu i dobru stvar. Da li će efekat toga da bude da će ukupna suma poslanika da se poveća za jedan kod ovih, kod onih trećih, petih ili sedmih, mene uopšte ne interesuje.
Prva asocijacija na ideju o belom ili nevažećem listiću jeste ta reakcija sa tih raznih drugih strana, uglavnom iz političkih stranaka, otprilike za koga oni rade, ko ih je poslao, ko to vodi kampanju prljavu protiv njih. I ono ključno pitanje je, pa zar vi hoćete da vam Aleksandar Vučić bude gradonačelnik, zar nije bolje da ipak bude, ne znam, Đilas? Zar vi hoćete da vam Toma Nikolić bude predsednik vlade?
Pa čekaj, ali evo, moram sad samo kažem. Je li usvojena deklaracija o nacionalnom pomirenju, mislim, potpisana tamo strane dve stranke? Ali čekajte, je li deklaracija o nacionalnom pomirenju važi samo za pripadnike dve stranke ili ona važi za sve? Pa čekajte, nosilac politika 90. koje su proizvele najstrašnije zločine, pa i genocid, bila je Socijalistička partija Srbije. A to što je Srpska radikalna stranka podržavala, zagovaralo, ali isto tako ne možemo mi sad da zanemarimo da je Socijalistička partija bila ta. A pogledajte vi sa situaciju. Što bi mene neko plašio Tomislavom Nikolićem, ako ja znam, kad sam bio student 90. godina, da je Ivica Dačić bio port parol Socijalističke partije Srbije. On je objašnjavao u javnosti takve politike Socijalističke partije Srbije. Pa onda kada znam da je Milutin Mrkonjić bio također istaknuti funkcioner, kada mi imamo Đukić Dejanović, koja je branila Miloševića do posljednjeg trenutka u njegovoj kući, jer to sad meni ima neko koji je sa njima dogovorio pomirenje i napravio vladu, da priča o tome da postoje sad još neki sa kojima pomirenje nije izvršeno. Pa ako si sa nosiocem takve politike, ti uredio to, molim te, nemoj onda mene da plašiš ovamo sad nekim drugim, da mi govoriš kako sad ti to možeš da radiš i tako dalje. To je potpuno besmisleno. E sad postoji ova druga stvar, pa eto ti beli stići, koli su oni, za koga li rade, ko je to instruirao. Zapravo, ja mislim, tu su dve stvari vidljive. Jedna je, iz političkih stranaka teško da može uopšte da dođe nekakav pogled na neku ideju koja je razuman. Oni su svi pod stalnim pritiskom toga da neko radi neke inscenacije. A i meni je jasno zašto je to tako. Veliki su ulozi u pitanju. I ako bi se ti ulozi izgubili, šta bi ti ljudi mogli da rade? Ništa! I onda mi vidimo zapravo da to političko polje u Srbiji u smislu lidera je jedno stecište, znaš, nekih ljudi koji su neostvareni, koji ništa izgleda ne znaju ni da rade, a onda su se ovde nekako našli, tu sada te uloge čuvaju i tako dalje i tako dalje. A postoji druga, ja mislim, zanimljiva stvar koju meni otkriva ovakav nastup koji dolazi iz stranaka, to je da u strankama postoji strah kod belih listića. Pa što bi se sada Rasim Ljajić, Boris Tadić, ovaj, onaj, što bi se sad oni bavili nekim belim listićima ako ne procenjuju da to može da bude značajna stvar? Kakve god da su reakcije, ako postoji grupa građana koja smatra da dijagnoza Srbije jeste ovakva, nikakvi uticaj, nikakve reakcije, komentari ovakvih lidera, ovakvih stranaka uopšte ne treba da nas dotiču. Jer nas oni u smislu komentatora ne interesuju. Nas interesuje da menjamo sistem, ali da menjamo i ljude koji nisu dorasli tome da menjaju taj sistem, a na pozicijama su na kojima to mogu da rade.
Jedna naša sagovornica je rekla u jednom intervju da se plaši da bi između ostalog i ovakve inicijative mogle da, kako sam mogla da razumem, da destabilizuju zemlju, da bi svaku revolucionarnu ili potencijalnu revolucionarnu situaciju trebalo izbjegavati.
Pa ja molim samo da se, ja ne znam kako to moguće, jer ovdje je stvar jasna. Beli listić nema nikakve veze s nekom revolucijom. To je jedno delanje u javnom polju, u javnoj sferi, a nestabilnost o kojoj se govori, ona može zaista da se desi ukoliko stvarno izbori pokažu da beli listići dovode u pitanje legitimitet poretka. Ali tome težimo. Pa nećemo valjda da negujemo lažni legitimitet, pa da živimo u toj laži godinama. Valjda je ideja da dođemo do nekog legitimiteta koji će stvarno učiniti čvrstom tu zajednicu. Pa da onda nemamo ova prethodna, neki bi rekli, predpolitička pitanja, nego da smo ih rešili. Pa nećemo valjda one nesposobne koji sada upravljaju Srbijom i ove koji se kandiduju da ih zamene, koji su isto nesposobni, pa nećemo valjda sad njih da štitimo strahom od nestabilnosti. I u pitanje da li će to da proizvede neku revoluciju. Niko ne pominje revoluciju. To nigde nisam čuo neku revoluciju da pominje. Građanska neposlušnost je okvir delovanja belih listića, mi sedam i tako dalje. A građanska neposlušnost po definiciji je javni, nenasilni otpor nepravednim zakonima ili aktima koji dolaze od strane vlasti. Nenasilni. Drugim rečima, mi imamo svoj mehanizam borbe koji potpuno potpada pod demokratske principe. Postoje autori kao što je Habermas,
koji su tvrdili da upravo građanska neposlušnost jeste test za demokratsku pravnu državu. Pa što i mi da ne testiramo našu?
Bio ovo još jedan Peščanik, govorili su Dubravka Stojanović i Vladimir Pavićević. Pozdravljaju se Svetlana Luković i Svetlana Lukić. Doviđenja.
Peščanik.